Rasmus Rix,
forsker i digitalisering af kunsten på RUC, og hvis man skulle skrive en hyldestsang til ham om, hvor klog han er, hvor meget styr på det han har, så kunne den lyde sådan her. Det er der, vi er lige nu, hvis man beder kunstig intelligens om at skrive en sang om et eller andet.
Men nu har verdens største pladeselskab, Universal, de har lavet en samarbejdsaftale med firmaet Clay Vision. Og de er altså eksperter i kunstig intelligens. Og sammen der vil de her to firmaer skabe nye måder at bruge netop kunstig intelligens på til at lave musik. Måske det bliver bedre?
Det kunne være Rasmus Rix, altså forskeren fra sangen, kommer og udlægger perspektiverne om den sag om en halv time. Vi har også kunst, som med garanti er skabt af et menneske. For eksempel et lille digt.
Ja, det lyder sådan her. Jeg fik aldrig en uddannelse. Måske bliver jeg den første i familien med en gravsten.
Digteren Claus Høgsbro skriver om døden i sin nye digtsamling, som på en eller anden måde, og det kommer han og fortæller, er blevet meget aktuel med skuespilleren Ulf Pilgaards, sangeren Johnny Madsens og ikke mindst for Høgsbro, filmmanden Erik Clausens død.
Claus Høgsbro, han kigger forbi, og så sætter han lyrik på tanker om døden. Velkommen ind til Kulturen på P1, Chris Pedersen og Morten Runge. Og nu skal vi en tur bag frityregryden på McDonald's i den amerikanske stat Pennsylvania, og det var med den nyligt valgte præsident Donald Trump.
We got the salt on it. Never touches the human hand.
Very good.
Nice and full.
Thank you.
So this is compliments of me, okay?
All right.
You go have a good time. Don't eat too much, right?
Never touches a human hand, siger Donald Trump.
Ja, så flyver de her på fritter altså ned i røde papæsker, og Donald Trump han deler mad ud på husets regning. Og der er altså nogen, der mener, at det her det er det tætteste, vi kommer på, at Trump i valgkampen har beskæftiget sig med noget, der ligner kulturpolitik.
Ja.
Og det er altså, hvis McDonald's, det kan kaldes kultur.
Ellers var kulturen kun til stede, når de store kulturkendisser gav deres støtte til kende. Så når avisernes kulturkommentatorer verden over i dag spørger sådan, hvilken betydning valget af Trump har for amerikansk kultur, så er det svært sådan at gribe fat i et eller andet. Derfor er jeg glad for, at vi har dig med, Mie Rindix. God eftermiddag.
Ja, goddag.
Goddag. Litteraturforsker ved Københavns Universitet, også med fokus på USA. Hvad vil du sige, hvis du skulle gribe i noget? Hvad betyder valget af Donald Trump for amerikansk kulturpolitik?
Først og fremmest, at det ikke bliver en af hans hovedprioriteringer. Det er ikke noget, som appellerer til Trump selv, det vil sige finkultur, kunst, bøger, udstillinger osv. Han, også med det her McDonald's-indslag, appellerer jo til the average Joe, den almindelige borger, den almindelige amerikaner, som hverken har tid, råd eller mulighed for at dyrke fine kunstudstillinger eller læse ny avantgarde-poesi. Så det er ikke noget, der kommer til at dominere hans dagsorden.
Mm. Ja, nu siger du så kunstudstillinger og avantgarde-poesi. Altså, det er jo den måde, vi forstår sådan kultur og måske altså sådan kulturpolitik på her i Danmark. Hvorfor fylder den måde så lidt i amerikansk politik?
Jamen, først og fremmest hænger det jo sammen med, at begrebet kultur i USA er defineret lidt anderledes. Det er stærkt præget af det, man kan kalde identitetspolitikken, og det har det også været siden faktisk amerikanerne kom til USA i 1600-tallet. Ikke under identitetspolitiske faner, men med et ønske om at gøre op med Europas forfinede gamle traditioner og åndsaristokrati. Og i stedet for vil man i USA finde frem til et fladt demokrati og en kultur og kunst, som appellerer bredere og længere ned i hierarkierne, så at sige. Så
hvad var det, Mie Rindix, for eksempel, man fandt på så at dyrke for noget kultur, når man vendte ryggen til Europa?
Jamen, selvfølgelig først og fremmest den religiøse kunst og kultur, som jo var rettet mod alle, og især også blev adopteret af, skal man kalde det, den almindelige amerikanske nye borger. Og så blev der skrevet rigtig meget teater og litteratur af, efter de mere sådan masseproducerede europæiske romaner og romancer og så videre, så man efterlignede massekultur i stedet for finkultur, indtil man egentlig på en eller anden måde selv fik udviklet et amerikansk kulturbegreb.
Så det er det, vi står på, den historie, når vi ligesom snakker kulturpolitik i USA. 2024, Trump in charge. Hvad kan vi så, du er lidt inde på det, men hvad kan vi så egentlig forvente, at der sker på det kulturpolitiske område?
Altså først og fremmest en leflen for det brede flertal, den mere sådan populistiske del af den amerikanske befolkning, som jo netop ikke er interesseret i at blive talt ned til af verdensfjerne forskere, kunstnere, videnskabskvinder og mænd osv. Han går efter det brede, det er nemt fordøjeligt, og det er også det nemme forståeligt rent intellektuelt. Og derudover så vil vi se en endnu større kamp i forhold til censur på biblioteker og skoler og universiteter imod kunst og litteratur, der ikke eller hvad skal man sige, er kritisk over for Trump og hans politiske visioner.
Mm. Ja, du siger en kamp om de bøger, men der er faktisk en del bøger, som er bandlyst. Altså bookbans er et ord, vi har hørt meget i USA de seneste år. Vi kan lige prøve at høre et klip fra en lille tv-udsendelse, som i hvert fald overraskede mig med tallene her. Jeg prøver at høre efter.
Book bans are on the rise in this country. Utah just outlawed 13 titles statewide from schools to libraries. Certainly not alone. Nationwide, only 8 states do not have any bans on any books. In tonight's Weekend Journal, CBS's Itai Hodge shows
us... In the last couple of years, since about 2021, there have been thousands of books that have been challenged or restricted or...
Ja, altså en nyhed om, at Utah forbyder 13 bøger, og så den her info om, at der kun er i 8 stater i USA, at der ikke er noget ban på bøger. Hvordan er det endt sådan?
Jamen, først og fremmest skal man jo huske, at bookbans og... den her antagelse om, at litteratur er farligt, den er jo overhovedet ikke ny. Vi går jo helt tilbage til Platon og hans idé om, at litteratur er direkte løgn og farlig for demokratiet og det sunde samfund. Og den opfattelse har været retur, cyklisk, historisk igen og igen og igen. Og den trives allermest i meget polariserede tider, i meget højreorienterede tider, hvor at skiftende regeringer og politikere og ideologier jo anser kunst og litteratur som noget, der kan være farligt for fremtidens børn og unge. Det kan forurene og korrumpere deres uskyldige hjerner, og i sidste ende jo foster kritiske stemmer mod den politik, de gerne vil have gennemført.
Ja, men altså Mie Rennex, jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, at altså private har jo faktisk også en enorm funktion i amerikansk kulturliv. Hvis man læser New York Times Society-siderne eller Vanity Fair, så kan man jo på det her tidspunkt, eller måneden op til nu, se de her sådan store gallerfester, hvor der bliver samlet ind til museer, der bliver samlet ind til balletten, til opera. Dolly Parton, hun uddeler bøger hvert år. Jeg tror, der er 1 million bøger, hun har sendt ud nu. Blandt andet også censurerede bøger. Oprah Winfrey. Altså, det her med at have sådan en præsident som Donald Trump, kan det ikke også sætte gang i, altså i de private initiativer, som jo er en stor del af amerikansk kultur?
Jo, selvfølgelig, og der er nemlig, som du siger, den her sådan individuelle eller personlige aktivisme jo en stor del af svaret på, hvorfor der stadigvæk skabes fantastisk genrebrydende, nyskabende kunst og kultur i USA. Netop fordi, at privatpersoner eller organisationer går ind og støtter og sørger for, at der hele tiden er ild og ressourcer og ikke mindst midler, pengemidler til kunstnerne, så de kan fortsætte med at skabe det, de skal skabe.
Ja. Altså, Trump havde han det samme forhold til kulturen under sin første periode. Kan du se, at der kunne være en forskel mellem de to perioder nu?
Han har grundlæggende altid haft det samme, den samme tilgang til det, at al finkultur er enten kedeligt og eller farligt.
Kedeligt eller farligt, det er de to.
Ja, og det vil han fortsætte med i den nye periode.
Hvis man så kigger på Biden, hvordan har det så set ud under ham? Fordi jeg kan ikke lade mig tænke på, altså, hvad hedder det, Obama. Han deler jo hver sommer sin læseliste og sin playlist. Har Biden haft det på samme måde?
Nej, Biden er jo en anden generation, og han har jo også ført en mere centristisk, eller måske endda, vil nogen sige, højere drejet politik end Obama. Og han har også haft som en af sine strategier at appellere til den almindelige amerikaner, hvor at man går hen og får en ice cone og en hamburger, i stedet for at man går i operan. Og det er jo ikke kun i amerikansk kontekst, at vi ser den drejning. Det er i høj grad også til stede i Europa og også i Danmark.
Kan det holde til det amerikanske kulturliv, som jo også måske er lidt mere selvstændigt end i Europa, det at Trump kommer?
Kunsten og litteraturen har jo selvfølgelig heldigvis altid overlevet. Der er ingen tvivl om, at den officielt vil blive presset og formelt vil have færre ressourcer end før, men det afler jo også, som du selv er inde på, en endnu større modstand og understrøm af kræfter, som sørger for, at amerikansk kunst og kultur selvfølgelig stadigvæk vil leve og være stadigvæk en af de mest progressive lande i verden.
Og hvad tror du, Mie Rendix, når hvis vi ringer til dig om 4 år og kigger tilbage på den her periode, er det så endnu flere bookbands, der vil være Trumps tommelfingeraftryk? Eller hvad forventer du?
Ja, det tænker jeg. Jeg tænker, vi kommer til at se mere af det samme i et større omfang. Og så må vi se, hvor meget modstand der så afles i det amerikanske folk. Om ikke nok, de skal være i stand til os på et tidspunkt at sige, nok er nok. Det tror jeg.
Mm. Tak fordi du var med, Mie Rendix.
Selv tak.
Altså litteraturforsker ved Københavns Universitet.
De her dage, der føles døden nærværende, for det er i vinterens flygtige kulde af størstedelen af os, det tager vores permanente afsked. Kollektivt har vi her i Danmark også sagt farvel til en række store kulturpersonligheder, blandt andet musiker Johnny Madsen. Skuespiller Ulf Pilgaard.
Altså, alt den snak om det grå og guld. Jamen, vi fatter det ikke så set over for det pudset.
Jeg er altså en af mine barndoms helt store stemmer og ikoner. Det var multikunstneren Erik Clausen.
Var han det?
Ja, det var han. Jeg har set alle hans film, jeg elsker ham meget, meget højt.
Vi voksede op, og vi lærte individualismen at kende, da rockmusikken kom.
Og det er altså kun i løbet af de sidste par uger, at det her det er sket.
Mm. I dag, eller lige nu faktisk, har vi fået besøg i studiet af en digter, som muligvis har det samme forhold til Clausen som dig, Chris. Det er dig, Claus Høgsbro.
Det er rigtigt, Jan.
Velkommen.
Jo, tak.
Du har netop udgivet digtsamlingen Sørgeflor.
Ja, det er rigtigt.
Om døden, og måske kan det lære os lidt om, hvad poesi kan i bearbejdningen af sorgen. Du kendte jo Erik Clausen personligt, hvis vi bare skal starte der.
Det gjorde jeg.
Hvordan var det for dig, da han døde?
Jamen, jeg tror, hvad kan man sige, der er jo to virkeligheder, når kendte mennesker går bort. Et, det er jo, kan man sige, Danmark, helt Danmark sørger, altså, wow, ham kendte jeg, eller engang havde set den film, og alt har et forhold til, hvilket er fantastisk. Og så er der jo alle os, der kender dem, så man har jo dobbelt sorg. Et er på vendeplan, folk man kender, men også at, hvad kan man sige, man står midt i en personlig sorg måske, men man står også i et øjeblik, hvor faktisk folk mener det godt, når de står og sluder om personen ude i offentligheden. Så ja, det er sådan en dobbelt ting.
Og det er jo fordi nogle mennesker, de har levet de her kæmpe store liv, som har sat aftryk, altså både sådan, altså nationalt i vores kulturliv, og så nogle gange også sådan har ramt os på sådan en måde, hvor man føler, at de har set en selv som individ. Og det er blandt andet Johnny Madsen, Ulf Pilgaard og Erik Clausen. Det var nogle levemænd også, og du har taget digt med fra din nye samling Sørgeflor, der handler om det med at leve livet med store armbevægelser som de her tre.
Ja. Det har jeg. Det er et digt til en af mine gode venner, som også slog ud med armene, kan man sige. Digtet lyder sådan her. Mon ami, du rejste jorden rundt. Nu har du taget den sidste rejse, alle må tage alene. For White Russian i de køkken på Vesterbro, snakkende op gennem natten. Til New York, det Carlton Arms Hotel på 25. gade. slendreture, drukture. Vi tog en bid af det store æble, gjorde byen usikker, til en enkelt på den lokale, fødselsdage, festligheder, samtaler, savn.
Hmm. Det var digtet Mon Ami fra din digtsamling her, Claus Høgsbro. Hvad synes du, det kan gøre ved din egen sorgbearbejdelse, sådan at sætte lidt lyrik til det?
Jamen altså, den her digtsamling Sørgeflor handler om, hvad kan man sige, sidst den jo sørg og død, men det handler sandelig også om livet, og det for mig, jeg har begravet rigtig mange mennesker igennem livet. Så jeg tror, det at sætte ord på det som digter er, hvad kan man sige, både at hjælpe andre, som ikke selv har sproget til at beskrive det, og dermed kunne dykke længere ned i det, og for mig har det været at sætte fokus på, at livet så sandelig skal leves. Altså, når mine venner går bort, det gør de desværre ofte, så er det glæden ved at have mødt dem, og have holdt af dem, have elsket dem, jeg dvæler ved, i stedet for den der, nej, var det synd for mig lige nu. Man kan ikke stille op med, hvad livet kaster efter en, men man kan vælge, hvor man sætter sig fokus, og det er det, jeg gør, og det er også det, jeg prøver med mine digte, at livet er her nu, og det nytter ikke noget, at når både den ene person går væk, at vi alle andre også dør med den person. Vi bliver nødt til at leve videre og huske den.
Men det er mange, du har begravet af dine, men du har næsten talt dem.
Ja, altså det var egentlig fordi, at jeg skulle skrive, den her digtsamling blev skrevet. Jeg mistede tre af mine tætte venner, under at skrive den her digtsamling, så det var tre af dem, og før det, så har jeg nok, altså i vennekredsen har jeg måske mistet omkring 20 mennesker, og så i den store omgangskreds har det måske 40 mennesker. Så lige siden knægt, da mine klassekammerater begyndte at dø omkring mig, og min farfar hængte sig og så videre, så har døden været en del af den verden, jeg trives i, og enten så kan man lægge sig ned og sige, var det synd, og var det trist, og ellers så må man prøve at blive klogere på det jeg har prøvet på, og finde ud af, at, altså fordi da man kommer på et tidspunkt, og man siger, nu er det ikke sjovt mere. Altså,
nej. Men trives i, det er et pudset ord at bruge, trives.
Jamen, der er hændelser der liv, du ikke kommer ud på den anden side, som den person, du var, og det er noget sorg. Men man kan vælge, hvordan man kommer videre og bliver stående, fordi at nogle ting, altså der er ting, der går ondt, og så er det videre, og så er det over i morgen, og så er der ting, der ændrer dig.
Hvad synes du så, du har lært om døden?
Jeg tror, det har lært mig, at altså ligesom, det er jo en kliché, men at den kommer til os alle sammen, og der er ikke noget, vi kan gøre for at løbe fra den. Altså, vi kan måske spise flere grøntsager, og så bliver vi lidt længere. Men for mig vil jeg hellere have et godt liv, mens jeg er her, og de samme med de mennesker, jeg har mistet, der handler det om, at de var her, mens de var her. De slog mig armene, de levede, de græd, de elskede. I stedet for at sidde og biohacke sin krop, og så blive 200 år, og så sidde i et laboratorium med helt ren ilt for at overleve. Ja. Det er ikke interessant for mig.
Man kan jo godt have et godt liv med grøntsager.
Selvfølgelig. Grøntsager, motion. Jeg har selv boksetrænet mange år. Det er ikke, fordi man ikke må røre sig, men fokus på livet må være, at i ens egen kasse finde ud af, hvad er det gode liv for en selv, i stedet for at være bange eller blive så trist, som man ikke kan.
Men så gammel er du alligevel ikke. Så det vil være statistisk sandsynligt, at du har mistet så mange i din omgangskreds, klassekammerater, ikke, venner og sådan. Har du selv fundet en forklaring på, at der har været så meget død omkring dig?
Ja, det er svært at finde frem til. Altså, det er jo været en bred vifte, skulle jeg til at sige, ikke? Altså, lige fra klassekammeraterne, der røg, og det har jo været lige fra, jeg skulle sige, den klassiske biluheld at køre for stærkt, til sygdom, til alt. Så jeg tror ikke, der er noget svar. Jeg tror bare, nogle af os fordeler nogle kort, hvor det er svært at svare på, hvorfor det er sådan.
Ja, præcis, det kender jeg godt, at man nogle gange så, det er meget forskelligt, hvordan folk de har fået fordelt det kort, der hedder døden i ens omgangskreds. Du har brugt poesien som sådan en vej gennem sorg, og du har taget, vi skal gøre et andet digt.
Ja, jeg har også lige bladret lidt i digtsamlingen. Det er her. Og det handler lidt om det der med, at som sagt, der er ikke nogen af os, der kan bestemme over livet, hvornår vi dør, men man kan vælge det liv, man står i. Det lyder sådan her. Ingen grund til forsigtighed, økonomisering med livet, vi bærer os alle ud af dette liv. Kun kisten bestemmer, og vi sendes afsted med hovedet eller fødderne først.
Hvad handler det om?
Jamen, det handler jo lidt om, hvad kan man sige, der er jo ikke nogen af os, der slipper ud af livet, det her liv. Altså, sådan er det jo. Og når man står i det, så kan man jo vælge, jeg har set folk gå i hundene, fordi de har mistet, også begravet deres børn, og det er helt forståeligt, og det er meget, meget hårdt. Men jeg har også set folk på den anden side, som har, hvad kan man sige, ikke blomstret op, men har fundet livet igen på den anden side af et tab. Og hvis man forsvinder i tabet 100%, jamen så mister man jo ikke kun den ene person, så man lige pludselig også mistet, jeg skulle til at sige, hele familier eller hele vennekredse, fordi vi alle sammen går i hundene.
Altså, jeg synes jo også, jeg har haft meget sorg, meget tæt ind på livets seneste par år. Der er også den der fornemmelse nogle gange af, at man sådan, man lidt mister forstanden i den periode. Og der kan jeg mærke, for mig er det meget sådan, der har det været sådan rytmer. Noget med at få lavet sådan meget faste rytmer, søvnrytmer, spiserytmer, hvordan jeg får skemalagt mit liv på en eller anden måde, så følelserne også kommer i skema. Men det der med at skrive, hvad gør det i sådan en proces?
Jamen, hvad kan man sige? Nu har jeg været så privilegeret af at leve og skrive digte i 20-25 år, så for mig ligger det helt naturligt at sætte ord på min sorg. Det giver mig, det er en kontakt til andre mennesker, jeg har fået fornøjelsen af, kan man sige, at møde andre, som har delt deres sorg med mig, og det her med, at de ord, de måske mangler, er det, jeg kunne sætte på. Og det har givet mig noget i min egen sorg, at stå i det her, som er svært og hårdt, hvad der andre har sagt, nu tror jeg, det forstår det lidt bedre, eller det, der er jeg også gået igennem, eller hold da op, det kender jeg godt.
Ja.
Og det giver et eller andet.
Et af de store sådan, sorgbearbejdningsværker, der er blevet publiceret de seneste år, det har været Naja Maria Eids Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Og det var altså en bearbejdning af hendes sorg omkring sønnens død. Og hun skriver om tiden efter. Jeg læser ikke, jeg skriver ikke, jeg hører ikke musik, tænker med foragt på folk, der skriver om døden, som koketterer med døden, maler døden. Kan du genkende det her med, at ord kan være mangelfulde, når det kommer til døden?
Nej, det kan jeg ikke. Jeg digter. Jeg lever at skrive. Det kan jeg ikke. Nej, ord er vigtige. Ord er rigtig vigtige. Og nu også, som I har været inde på her i programmet, altså det første, man censurerer, hvis man vil stoppe folks tanker, det er jo ord og skrift. Og derfor så synes jeg ikke, at det er svært at arbejde med. Jeg bliver aldrig sørgedigteren Claus Høgsbro. Jeg bliver aldrig det label, jeg kommer til at skrive om alt og intet, en fadøl og en god cigar og en tur på travbanen. Jeg kommer også til at skrive om den her sorg, som er en del af mit liv. Men ord og skrift, jeg synes ikke, det er en mangelvare. Det, altså jeg, hvis ord ikke havde mening, så ville der jo heller ikke være grund til, at vi stod og snakkede her. Så jeg synes aldrig, at det... Altså, alt ord og konsekvenser, det er det, der er smukt.
Mærker du, Claus Høgsbro, når du er ude blandt venner og når til oplæsninger og så videre, at er vi gode nok til at tale om sorg, eller har vi brug for nogle flere redskaber, som lyrikken for eksempel kan levere?
Man kan sige ja nej. Jeg tror, jeg personligt er et godt eksempel. Altså, jeg er søn af den gamle skole, altså hvor forældrene, eller fædrene måske ikke snakkede så meget om tingene. Og jeg kan mærke helt klart, at jeg er jo gået den her vej, jeg skriver digte, men jeg kan godt mærke, når jeg begynder at snakke om det i interviews eller så videre, jamen, så kan jeg da godt mærke, at jeg føler lidt, at jeg sælger ud eller går på kompromis med den der tavshed, jeg kom af. Så jeg tror helt klart, der er mange, der står i det dilemma, at der er noget, man ikke vil snakke om, hvad man ikke vil. Og jeg tvinger mig selv til at blive klogere på det. Det kommer ikke til at handle om mig og min sorg. Det skal handle om sorgen og digtningen, der handler om døden. Altså, det er ikke en stor jeg-ego-fortælling.
Mm.
Men det tror vi har brug for, og det kan poesien blandt andet være, det håber jeg også min digt, så man kan være med til, at det får sat ord på noget, eller sat nogle tanker i gang, eller når ja, det er sådan, det er, eller at sproget ligesom taler sig ind i noget.
Men det er så ikke bare din dagbog. Det er jo kunst, som du bringer ud til andre. Er der også noget, der er svært ved det, at det skal være kunst? Det, du tænker om døden?
Altså det er jo, hvad kan man sige, desværre ved det er jo, at det går ondt, når jeg skriver det, og det må aldrig nogensinde bare blive en stor jeg-fortælling. Altså ideen med det her digt er jo, hvis du river forsiden af bogen, så aner du ikke, hvem jeg er, og det elsker jeg. Altså så er det dit, og du aner ikke, om det er oversat fra et andet sprog af. Så det er både og, ikke? Altså jeg har skrevet rigtig mange år, men det skal stadig ud gennem kroppen, ned gennem fingrene, ned på tastaturet. Det er en udfordring i hvert fald.
Altså, vi indlagde et indslag her med de store personligheder. Jeg tænker nogle gange dermed, sådan, at når vi siger farvel til sådan store skuespillere og store kulturpersonligheder, så er det dem, der får de, får de store nekrologerne, de får forsiderne, måske også det sidste ord på TV2, eller som en lille video på DR.dk. Og så er der de andre skæbner, dem, der måske ikke får så mange ord med på vejen. Og det har du også skrevet om.
Ja. Jeg har skrevet nogle af digtene er jo lidt længere, og nogle af dem er helt korte. Det er sådan et halvlangt kort digt, vil jeg sige lidt sådan her. Fik aldrig en uddannelse. Måske bliver den første i familien med en gravsten. Ingen jordiske beviser at knæle ved. Alle de anonymes fællesgrav, levede mens de var her, lever videre i dem, der kendte dem.
Claus Høgsbro, tusind tak, fordi du kom. Tillykke med digtsamlingen.
Tak.
Som altså hedder Sørgeflor, ja. Og udkom i går. Skal vi sende Claus Høgsbro afsted med lidt Johnny Madsen, bare for at starte med dem,
ja.
Erklæret døde?
Det var også en dejlig stemme.
til Fred Astaire, som under over de stille vande fik de deres sidste affære. Bag hytten i skoven ved Hollywood flod, så så med sin sorte sjæl. Lili Marlene trak sig ud af sin selg og hængte tors på en bundgarns pæl. Den vilde sti, den var øde, jokeren var krød i ly. Der var kun de døde tilbage.
Hollywood Dalton med altså Johnny Madsen.
Og så har verdens største pladeselskab Universal lavet en samarbejdsaftale med firmaet Clay Vision. Clay Vision, de er eksperter i kunstig intelligens, og sammen der vil de her to firmaer, sådan, de vil skabe nye måder at bruge kunstig intelligens på til at lave musik. Og det er altså ikke første gang, at Universal laver sådan en samarbejdsaftale, fordi kunstig intelligens er på godt og på et af de varmeste begreber i musikverdenen lige nu. Og det er der altså faktisk en rigtig god grund til. Universal har travlt med at lave aftaler og sætte udvikling i gang, og det fortæller Rasmus Rix. Han er lektor og PhD fra Roskilde Universitet, og så har han specialiseret sig i digitalisering i kunstverdenen.
Altså helt grundlæggende, så er Universal, ligesom de fleste andre pladeselskaber, en historik omkring teknologi, hvor det er, at de har brændt nallerne. For 25 år siden, da Napster meldte sig på banen, der var de slet ikke klar med en plan for digital distribution af musik på nettet. Og det gjorde, at deres forretningsmodel, den led under det. De tabte en hel masse penge på det.
Og gør det vel stadig?
Ja. Og ja, man kan sige, at vi ikke kommer tilbage på samme niveau, som vi var omkring årtusindskiftet i hvert fald. Mm. Og det gør, der en historik i branchen om, at man, nu vil man altså gerne prøve at undgå at havne sådan en situation igen, så man sørger for at være på forkant med de teknologiske udviklinger, der er, og sørger for at investere i dem, sådan, så man ikke står på bar bund, hvis det er, der er noget, der kommer til at vise sig at være fremtiden. Så vi har tidligere set det med hvad hedder det, metaverset eller blockchain-teknologi, som sådan nogle eksempler på teknologier, som ikke rigtig har fundet stort indpas endnu, men hvor ret tidligt så var musikselskaberne ude og prøve at agere på det her, så de ikke ligesom faldt bag vognen.
Okay, så det vi har her, det er altså et kæmpe pladeselskab i verden, et af de største i verden, som tænker, vi ved ikke, hvad der kommer ud af det her, men vi skal være med på vognen anyways. For tænk nu hvis.
Ja. Ja, og så kan man sige, at hele, altså generelt på tværs af alt, hvad vi ser i verden stort set, så er der også en stor AI-hype i øjeblikket. Ikke? Så der er sådan en formodning om, at kunstig intelligens flytter sig rigtig hurtigt lige i øjeblikket, og kommer til at være løsningen på langt større udfordringer, end det vi måske for bare få år siden forestillede os, at det kunne gøre.
Ja. Rasmus, jeg er jo vældig begejstret over, at du har sat tid af til at tale med mig i dag. Så jeg har bedt om at få lavet en lille sang. Den kommer her. Det der med fading der, det kommer forhåbentlig i næste opdatering, fordi det var de altså ikke så gode til. Det er jo noget pjat, det er jo bare noget pjat. Jeg har været ude i sådan en af de der gratis AI, som laver musik, og så har man lige lavet lidt her, og Rasmus kommer, jeg er så spændt. Det her, som jeg siger, det er lidt noget pjat, men det lyder jo også som rigtig musik. Hvad er det kommercielle potentiale i, altså på hele det her område her?
På den korte bane, så er det, at kunstig intelligens kan ret nemt generere noget musik, som er sådan lidt generisk af natur. Så det eksempel, du har her, er sådan et fint eksempel på noget musik, som nok næppe bliver det store pop-hit, selvom det vil være... Jeg vil synes, det var sjovt. Men jo noget musik, der sagtens kan fungere som musik, der er det, vi kunne kalde funktionel musik. Noget, der indgår i en eller anden form for social kontekst. Det kunne være der, hvor vi ser telefon, altså ventetoner, eller det kunne være, når man skal have elevatormusik, eller hvad hedder det, musik, der kunne fungere til afslapning, eller til at fokusere, når man skal arbejde, eller når man skal dyrke yoga, eller hvad hedder det, sådan noget musik, der ikke skal være i forgrunden, men som kan fungere som akkompagnement til noget, til noget andet. Der vil kunstig intelligens ret hurtigt kunne generere noget musik, der fungerer ind i det.
Mm.
Så det er ligesom, der er et åbenlyst kommercielt potentiale i det. Men så ud over det, så er der jo altså også det her med, at der er rigtig mange af de processer, som går ind i det at skrive og producere musik, som er mere, altså musik som kunst, eller hvad vi vil kalde det, altså musik, som er lavet til at være i forgrunden og være noget, vi aktivt lytter til, hvor det kan bidrage med inspiration, hvor det kan bidrage med at gøre, kunne få nogle ting til at ske, som vi måske ville være væsentligt sværere og tage væsentligt længere tid at generere, hvis det var et menneske, der skulle sidde og lave arbejdet helt fra bunden af.
Okay, og det er det, som vi tænker Universal, når de nu indgår det her AI-samarbejde med det her firma, der hedder Clay, så er det den bane, de vil over at spille på. Det er ikke fordi, de vil lave sådan noget som det her, altså bare noget 100% AI-genereret, noget de pølser ud på Spotify, men vil bruge denne her AI til at, hvad kan man sige, at hjælpe den kreative proces?
Det er lidt uklart ud fra de meldinger, der kommer. Det virker som om, der er sådan lidt hemmelighedskrammeri omkring præcis, hvordan det er, man tænker, implementeringen af det her. Men det er i hvert fald, altså, Universal har allerede lavet investeringer i andre musik-AI virksomheder, som arbejder med det funktionelle musik. Så det der er helt klart her, det er, at det ikke eksplicit er noget, der skal fungere som funktionel musik, og dermed måske i højere grad noget, der enten kan gå ind og være et værktøj i den kreative proces, eller måske faktisk være noget, der skal, på sigt skal kunne generere musik, som indgår direkte på hitlisterne.
Mm. Hvordan har Universal ellers opført sig, når nogen for eksempel har brugt noget af deres musik?
Jamen det er jo sjovt, at det er sådan en dobbelthed her, ikke? Fordi på samtidig med Universal selv er ude og og investerer i virksomheder, der arbejder med det her. Det vil sige har det højt på deres strategiske fokus, så er de også samtidig meget aktive i forhold til at føre retssager mod AI-virksomheder, som de mener uretmæssigt bruger deres katalog til at træne AI-modeller på. Så der er helt klart sådan en dobbelthed i det her. På den ene side, så kommer de til at fremstå som nogen, der prøver lidt at holde AI væk, og så samtidig så investerer de den. Og det er jo helt klart, fordi der er nogle forretningsinteresser i det her. Det er et spørgsmål om, man prøver at forhindre andre i at få en konkurrencefordel på det her område. Man prøver i stedet for at sørge for selv at være den, der får nytten af at have det her kæmpestore musikkatalog, som er værdifuldt, både fordi de ligesom kan tjene penge på det under den nuværende forretningsmodel, men også fordi det er ekstremt værdifuldt som træningsdata for AI-modeller.
Alright. Prøv at høre, jeg vil spille et klip mere for dig, fordi at vores søsterkanal i Sverige har haft et lille indslag med en nyhed, som nok er værd at høre.
För första gången toppar en AI-genererad låt Spotifys lista över virala låtar i Sverige.
Jag har absolut inte tänkt överhuvudtaget på att det här skulle bli något stort.
Ja, så där låter den AI-genererade låten som nu alltså toppar en av Spotifys listor.
Ja, og jeg kan sige det sådan helt kort forklaret her, at det, man har gjort i Sverige, eller det, som ham, der har lavet det her nummer, har gjort, som jo kalder sig AI Music Dreams, er, at han har taget en gammel tekst, og så har han bedt den her AI om at putte nogle dansebeats og sådan noget under. Det er så blevet et stort hit i Sverige, hvor det topper Spotify-playlisten. Hvor meget kommer vi til at se af det her, Rasmus?
Altså, lige det her, det har karakter af at være en gimmick. Altså det har karakter af at være, det er sjovt, at vi kan få AI til at generere noget musik. Det korte klip, vi har her, har ikke sådan de klassiske karakterer at trække på, hvad der vil klare sig godt på hitlisterne. Og når det klarer sig godt på virallisten, så er det også fordi folk deler det. Og der kan være flere motivationer for at dele det her. Det kunne meget vel være, fordi prøv at høre, hvor pøllet det er. Det er ikke
okay,
særlig.
Yeah.
Men helt generelt, så er der et potentiale i det der med at se et kunstig intelligens indgå i den kunstneriske proces på en eller anden måde. Mm. Hvorvidt det kommer til at være, hvor de genererer alt musik fra bunden af, det er egentlig lidt skeptisk over for, hvor meget vi kommer til at se, at det andet end som gimmicks. Men men vi kommer helt klart til at se, at det kommer til at blive brugt som inspiration og som sparringspartner for musikere, der er i gang med at skabe musik, og som tekniske værktøjer, der kan hjælpe med at skabe produktioner hurtigere og mere effektivt, når det er, at man er i studiet og skal lave indspilninger, der skal lyde på en bestemt måde. Det har vi set med teknologier gennem tiden rigtig mange gange. Altså, har set det med sampleren og trommemaskinen, og vi har set det med synthesizeren, som sådan nogle musikalske, teknologiske udviklinger, som har flyttet os et nyt sted hen, og ramaskriget har altid været, nu erstatter vi musikerne med teknologi, og det bliver bare en dårligere udgave af den kunstform, vi kender. Og det, der næsten altid har ført til, det er, at vi har fået en udvikling af æstetikken. Vi har simpelthen fået en ny musikkultur, der lyder på nye måder ud af det.
Og nye genre, simpelthen. Ja.
Ja, præcis. Altså, så musikkulturen har flyttet sig et helt andet sted hen, når teknologien har skubbet til det. Og det har ikke nødvendigvis været de steder hen, som dem, der har opfundet de her teknologiske udviklinger, har forestillet sig. Nogle gange så har musikkulturen bare taget det til sig og gjort det til sit eget undervejs i den der proces. Og det kunne meget vel også komme til at ske med det her. Simpelthen, at vi kommer til at opleve en eller anden form for AI-æstetik, som vi kan genkende som musiklyttere, og som flytter musikkulturen et nyt sted henad.
Det er jo en dejlig optimistisk måde at se det på. Det kan jeg godt lide. Altså det, i stedet for at en eller anden AI-genereret sang slår Taylor Swift på hitlisten, så er det faktisk en Taylor Swift-sang med en lille parentes nede i hjørnet, hvor der står, og jeg har fået hjælp af AI til at lave det her nummer.
Ja, præcis.
Eller noget af det stil.
Og spørgsmålet er på et tidspunkt, om man overhovedet gider at deklarere det længere. Men der er sådan et stort rettighedsspørgsmål i det her. Og det er jo, det kan man sige, det er jo noget af det, som Universal prøver at udfordre ved det her. Det er at sige, at de faktisk har rettighederne til den musik, som de bruger som træningssæt, i modsætning til en masse af de andre modeller, der er derude, som måske har et lidt mere broget tilgang til det her med, hvordan de finder det materiale, som bliver brugt til at træne deres modeller. Og så tror jeg, for den musik, som vi betragter som værende kunst, der bliver det ved med at være vigtigt, at der er et menneske med smag et eller andet sted i processen. Mm. Altså meget karikeret, så er intelligensen i kunstig intelligens, det er altså det mennesker, det er vores interaktion med teknologien. Det er de dataspor, vi efterlader, når det er, vi bruger teknologien til forskellige ting. Og det vil sige, den der forestilling om, at vi får en verden, hvor der kun er kunstig intelligens, der genererer musik, den er ikke holdbar. Vi kan se det i den, altså ChatGPT prøvede på et tidspunkt at begynde at træne deres model på det output, den selv havde lavet, og lynhurtigt brød modellen sammen. Mm. Og det er fordi, når du fjerner mennesket fra det, så fjerner du også den intelligens, altså de data-input, det data-feedback, som egentlig gør, at det synes intelligent, det her system.
Ja.
Og det tænker jeg, at vi vil opleve det samme her, at hvis ikke der indgår et menneske et eller andet sted i processen, som den, der beder den kunstige intelligens om at gøre noget, som den, der bearbejder det output, der kommer fra den kunstige intelligens, eller som ligesom fungerer som redaktør eller kurator, eller hvad vi nu vil, på det output, der kommer, så vil vi ret hurtigt se modellerne ligesom degenerere. Så jeg tror ikke, man skal forestille sig, at kunstig intelligens fører til en verden, hvor vi ikke længere har menneskelige musikere, men det kommer formentlig til at forandre arbejdsgangene for rigtig mange musikere ude i verden i dag.
Ja. Apropos musikere, jeg ved, at du i øjeblikket er i gang med et forskningsprojekt, hvor du rent faktisk går til musikere for at høre, hvad deres tanker er om den kunstige intelligens i musikken. Hvad får du tilbage fra dem?
Jamen, det er jo et projekt, der er stadig i gang, så det er sådan svært at give de endegyldige resultater på det her.
Ja, men dine fornemmelser?
Der er helt klart sådan en tendens i det, jeg har mødt indtil videre til, at folk, der arbejder i branchen og til musikere og interviewer, at når de har når man spørger dem til, hvad er deres forestillinger om fremtiden, så får man den dystopiske version. Så får man den der en forestilling om en verden, hvor den kunstige intelligens går ind og tager arbejdet fra musikerne, og hvor musikken bliver generisk og kedelig. Lidt ligesom det nummer, du spillede til at starte med her.
Ja.
Og dermed at vores musikkultur simpelthen bliver fattigere. Men når man så spørger dem, hvordan de bruger kunstig intelligens i deres hverdag, så gør de det rigtig meget, men de bruger det på en helt anden måde. Det er ikke den der dystopiske, altomfattende version. Det er en meget mere pragmatisk version, hvor det er, at de bruger det som værktøjer, som hjælper dem med at finde inspiration til at skrive tekst, som hjælper dem med at tweake deres mix, eller deres, når de skal masterere deres optagelser. Altså som små værktøjer, der hjælper dem med at blive bedre dygtigere, eller hurtigere til at forløse de kunstneriske idéer, de har. Og det, der er interessant, grunden til, det er særlig interessant, for når vi snakker om kunstig intelligens, det er fordi, at den kunstig intelligens netop bliver trænet på det, som vi bruger den til. Og det vil sige, når folk i branchen, når musikere og branchefolk bruger, hvad hedder det, den kunstig intelligens netop som værktøj, så er det, den bliver bedre til. Og det vil sige, at hvor der måske nok kan være nogle techfirmaer, som har en interesse i at bygge sådan en hype op, hvor det er, at de kan skaffe flere investorer til at tjene flere penge på en idé om, at det her det kommer til at erstatte alt, som vi kender det, så er det, som modellerne faktisk bliver trænet i, det er at fungere som værktøjer. Og det vil sige, at det er måske en mere optimistisk udgave af fremtiden, end den der dystopiske idé om, at vi udrydder alle kunstnerne.
Ja, det har fortalt her til sidst Rasmus Rix fra Roskilde Universitet til vores kollega Thomas Holmby.
En antologi bestående af 14 taler, den udkommer i dag, og bogen den hedder Person, og den handler om ligeværd og sprog og om magt. Og netop sproget skal vi dykke ned i, fordi den her bog den forholder sig til nogle nyere studier, hvor dansk faktisk er blevet peget ud som det mest kønsdiskriminerende sprog. Faktisk ligger Danmark nummer 1 på en liste fra 2020, og den er udarbejdet af Carnegie Mellon University over landet med mest altså sådan såkaldt kønsbias i vores sprog.
Vi er på mange lister for tiden. Vi er også på listen over det land i Europa, som hvor flest støtter Kamala Harris. Ja. Så på den måde er Danmark på mange slæber. Men det her det er altså ikke en liste, vi måske har lyst til at ligge øverst på.
Nej, det er til en snak om der, hvordan det her danske sprog det er diskriminerende, og hvorfor vi bør forandre det. Der har vi inviteret de to initiativtagere og udgivere af den her bog med i studiet. Og det er Marie Tams, billedkunstner, og Rebecca Elisabeth Anker Møller, som er kurator og researcher og skribent. Velkommen.
Tak.
Tak skal I have.
I skriver i pressemeddelelsen, at dansk er et af de sprog, som er mest præget af traditionelle kønsroller, og altså ulighed mellem kønnene. Hvordan kan man se det i vores sprog?
Man kan sige, at bogen, den rapport, du nævner der, den underbygger jo en oplevelse, som vi har taget fat i igennem bogen. En oplevelse af, at ikke altid at høre til i sproget, og ikke altid at kunne matche de forventninger, som sproget stiller til os, når vi kommer ind i for eksempel kønnede rollebetegnelser eller manglende pronomer i den danske ordbog og den måde, vi omtaler hinanden på. Så derfor har vi samlet et hold af forfattere og kønsforskere og kunstnere til at give deres besøg med på det.
Vil du ikke lige tage nogle gode eksempler på det? Altså, hvor er det helt konkret, at dansk fejler i dag?
Hele udgangspunktet på bogen er en tale, som jeg skrev i 2020, som stiller et forslag om, at vi frisætter frisætter kønnene i rollebetegnelserne i det danske sprog, så det er helt konkret.
Altså,
så mit forslag fra formand bliver til forperson, mm-hmm. Så man i person kan stå i egen ret, uden at skulle indfri forventninger til en kønnet krop eller en kønnet historisk kategori.
Har vi ikke også fået det? Er det ikke nogenlunde på plads?
Forpersoner? Det er på vej. Det er mega fedt at opleve. Det er på vej. Siden at vi startede der i 2020 med vores samarbejde, der kan vi da se politiske partier, der følger med og sådan noget. Vi er der langt fra i mål. Udover den rapport, I snakker om der, så har vi jo Dansk Industri, som fortæller os i 2023 og i deres rapport omkring køns bias eller bare status i forhold til kønsfordelingen, så har vi kun 17,5% af kvinder, som er bestyrelsesmedlemmer i de danske virksomheder. 10,8% af dem er bestyrelsesledere. Noget helt tredje, som vi også har kigget på, det er, hvordan vi ser, at kun 2% af minoritetsetniske danskere er med i ledelse og bestyrelse i danske virksomheder også og foreninger.
Men er sprog en forhindring der?
Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi også... sprog er en forhindring, når det går ind og er med til at forme vores forestillingsevne om, hvem vi er, og hvem de andre mennesker er, og hvem vi skal... udspille os som, når vi går ind i forskellige roller. Og vi mener, at det går ind og simpelthen former de roller, vi kan forestille os, vi kan udfylde, når vi bliver voksne børn, forestiller sig forskellige fagligheder og i meget, meget, ofte meget kønnede, meget mandlige personer, der udfylder det. Men vi tænker, det er ret alvorligt faktisk, når et sprog måske også ofte ufrivilligt går ind og diskriminerer og ekskluderer folk og levede oplevelser. Så derfor har vi egentlig, nu snakker vi meget om statistik, og vi gør meget det, som der forventes af os, når vi har den her snak lige nu med jer i studiet, tænker jeg. Egentlig har vi skrevet en bog, som bærer på 14 forskellige levede oplevelser, levede erfaringer, og vi vil gerne kalde på, at man lytter til dem. At når vi skal have forandring, så lytter vi til den levede erfaring, at vi tager den alvorligt. Og det er noget af det, vi gerne vil bringe i spil med den her bog.
Rebecca, du står og nikker. Jeg tænker, altså i forhold til for eksempel minoriteter, altså, hvad er det for nogle erfaringer, vi mangler sprogmæssigt?
Jamen altså, vi mangler for eksempel ordet hen i den danske ordbog. Det er en kæmpe mangel, fordi det ekskluderer alle nonbinære, som ikke identificerer sig som han eller hun. Og på den måde, så er de ikke som sådan anset som en del af den danske befolkning, eller hvad. Og det er egentlig det, vi gerne vil fremhæve, at der er stadigvæk lang vej. Vi er kommet et godt stykke, men vi er nødt til simpelthen at lytte til de marginaliserede stemmer, der også forsøger at råbe os op.
Hvorfor tror du, der er så meget længere hen til hen, end der var til forperson?
Ja, det er et godt spørgsmål, men det tror jeg muligvis handler om, at vi er inde og rykke ved nogle meget forankrede og forældede strukturer, så vi er inde og rode ved vanemønstre simpelthen, og det er jo noget af det allersværeste at rykke ved ofte i menneskelig psykologi, så der kan være noget der i hvert fald.
Jeg tænker også, vi spørger jo også til, hvad er det for nogle præmisser, vi bygger vores struktur på og vores sprog på. Så præmissen for eksempel for, at man opdaterer det danske ordbog, er jo, at der skal være et vist antal af gange, at det hen for eksempel er blevet brugt i det danske medielandskab osv. Hvis nu vi snakker om så lille en minoritet, så er vi rigtig langt fra, at der bliver nok sagt det nok gange til, at den minoritet kommer til at føle sig set.
Hvordan gør man det så?
Så jeg tænker, man skulle måske genbesøge og sige, hey, ved du hvad, vi har en dansk ordbog, som favner et fælles sprog. Er det fælles? Og hvad kan vi gøre proaktivt for, at vi også har sådan det etiske kompas med os, når vi gør det? Der er nogle mennesker, der bliver diskrimineret, når vi tager den ud. Majoriteten mister jo ikke noget. Altså, vores forslag er jo også kun en inkluderende forslag. Det ekskluderer jo hverken manden eller nogen andre, hvis vi går fra formand til forperson. Vi er jo for mennesker sammen. Vi er jo personer sammen. Det udfordrer heller ikke manden eller kvinden, der identificerer sig med han og hun, at der er nogen, der skulle gerne ville kaldes hen. De bliver ikke udfordret på det. Vi får bare lov til at give dem den plads, som de mangler lige nu.
Nu nævnte Chris lige listen der, hvor vi ligger nummer et, ja. Sted man ikke har lyst til at være. Hvorfor? Altså, er andre sprog, svensk, norsk, engelsk, er de bare meget længere og har indført? Jeg ved godt, svensk har indført hen, men det er næsten undtagelsen, der bekræfter reglen. Ja. Er dansk virkelig så meget ringere end alle de andre?
Det vi kan se i rapporten, den viser jo i hvert fald, at når de måler på de forskellige tal, eller de forskellige lande, det følge sprog, hvor dansk desværre har sidste pladsen, kan man også sige, i stedet for at ligge øverst, så kigger de jo på, at eller de kan se, at børn de arver de her stereotype forestillinger, som det kønnede sprog videreleverer. Og det taler meget godt ind i den måde, vi har snakket om sprog på, eller ser på sprog, som den her sociale institution, som er med til at forme os, også fremtidige generationer. Men vi kan for eksempel se, at stereotype forestillinger om køn, de fastholder kvinder i forestillinger om, at de hører til hjemmet, har med børn at gøre, familie. Manden har arbejde, karriere, forretning med at gøre. Og vi kan se,
hvad er det for nogle ord, for eksempel?
Når vi bruger mænd og kvinder, når vi bruger formand og forperson, når vi bruger brandmand, så videre. Ikke? Det er sådan de kønnede endelser især. Hvor vi kan se det meget klart grammatisk, som jo så også bonger ud på, for eksempel, at der er færre kvinder i videnskab, teknologi, ingeniør, matematik osv. og ledelse, for at nævne.
Bogen, det er som sagt 14 taler, og det er taler, der er skrevet af Drude Dallerup, Ida Marie Hede, Cecilie Nørgaard og mange andre. Jeg har lige en bid her, som jeg lige har lyst til at læse op, og det er Merete Prys Helle, den hedder Sukkerstangen. I 1700-tallet ankom sukkeret til Europa, og det søde bredte sig og blev drysset ud over kvindekønnet. Et nyt koncept om den søde kvinde opstod. Den smilende sukkerstang, det hvide blide, vedhæng til mandlig integritet. Tænk, at der har været en tid, hvor man som kvinde ikke blev forbundet med sødme, hvor alt det usøde ved en ikke blev udgrænset til, som noget, der hørte et skyggevæsen til. Furien, den bitre, sure, rasende, ukontrollerbare, uformbare. Tænk at kunne vride sin kropsopfattelse og sindsopfattelse fri fra forestillingen om at skulle være sød. Den her tale, Merete Pryds Helle, hvorfor valgte I at tage den med, Rebecca?
Jamen altså, det gjorde vi jo, fordi at hun i tale sætter igen tilbage i tid også nogle historiske nedslag, kan man sige, i forhold til, hvordan kvindekønnet er blevet opfattet gennem tiden og stadigvæk til dels gør det. Og det er jo også med til at begrænse igen identitetsfølelsen og muligheden, hvad kan man sige, forestillingsevnen hos de kommende generationer af piger. Og der er jo også, vi har jo også Drude Dallerup, som du nævnte før også, som i tale sætter det her med drengepige og tøsedreng, og den forskel, der ligger i, at noget er sejt, og det andet er faktisk en, hvad kan man sige, et skældsord.
Jeg kan godt huske skældsordet tøsedreng meget, meget tydeligt endda, men det her med altså, at det jo sejt, det har været et kunstprojekt, og talen her, altså, hvordan har I tænkt, det skulle udfoldes?
Jamen, vi har forsøgt at sammensætte igen et, hvad kan man sige, et hold, et fælles vi, et kor af diverse stemmer, så nuanceret som overhovedet muligt, og selvfølgelig kan vi aldrig favne alt. Men det her, det er et skridt på vejen, og det er for os, det vi er i stand til at gøre lige nu, her hvor vi står, og vi har kommer netop fra kunstfeltet, fordi vi anser det som kunstens rum, som et særligt rum, også i forhold til at kunne åbne op. Og det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne lave en hjerteåbner i forhold til hinanden som medmennesker og medborgere. Så man kan sige, vi har forsøgt at sammensætte nogen, som kommer fra så diverst et fagområde som overhovedet muligt, men nogen, som allerede har markeret sig meget inden for nogle af de her samtaler.
Og så er det nogle taler, vi holdt jo på tværs af landet, har vi været på fire kunstinstitutioner, og de her taler er blevet holdt. Vi har haft et ønske om at have dem i den her bog, fordi I kan jo holde talerne også, så vi har skrevet dem for jer. Vi står og mangler en tale til en sammenhæng i historie, mangler en levet erfaring, så har vi skrevet talerne for jer. I må gerne sige dem højt derude, og ellers synes vi, I skal måske også skrive jeres egen tale, invitere nogen til at skrive en i forlængelse af det.
Tak for besøget. Marie Tams, billedkunstner, og Rebecca Elisabeth Anker Møller, som er kurator, researcher og skribent. Og tillykke med den her nye bog, Person, den udkommer i dag hos Gadsforhold. Forlag.
Tak. Ja, forhold. Tusind tak.
Må man nu ikke sige forlag mere, eller? Nå, klokken er 5:03. Chris, vi kan lige nå et lille telegram. En nyhed inden radioavisen. Der er kommet 5 nye kunstnere ind i det eksklusive selskab af Danmarks 275 bedste, vigtigste, mest hæderværdige kunstnere.
Ja, fordi Statens Kunstfond har selvfølgelig eller har udpeget et nyt kuld af kunstnere, der fremover får den livsvarige hædersydelse. Leder af Statens Kunstfonds repræsentantskab, Henrik Tvarnø, han udtaler i en pressemeddelelse. De 5 nye hædersmodtagere fortjener til fulde at træde ind i rækken af nulevende danske kunstnere, der yder og har ydet en stor indsats på hver deres felt. Og det er derfor en stor glæde at kunne tildele dem Kunstfondens hædersydelse, dermed en anerkendelse af deres evne til at sætte tydelige og vigtige aftryk på dansk kunst og kulturliv.
Ja, og hvem er de så, de 5 kunstnere? Tekstilkunstner Inge Bjørn, video- og installationskunstner Niels Lumholdt, forfatter Sevi Frostholm, debuterede i 85 med Før skrænten af sommeren, performancekunstner Sina Køsler og...
Ja, så det er musikeren Kjeld Haik, som med omkring 1000 koderegistrerede musikværker har sat et gigantisk aftryk på dansk musik, og blandt andet har han optrådt med sin hustru, Hilda Haik, og så har han skrevet teksten til forskellige melodikomprihits. Og det kunne være numre som Disco Tango, Krøller eller ej, eller Vi maler byen rød.
Mm. Det er noget andet nummer, vi lige har fundet frem til lejligheden, som skal holde selskab op til radioavisen. Kjeld Haik slog igennem med dansktopgruppen Kjeld and the Junkies, som blandt andet bekendt for hittet Ved landsbyens gadekær.
Når dagens travle værk er endt, får far sin aftenpibe tændt, og mor sit sygtøj finder frem, de hygger sig i deres hjem. Men pigen der møder skal sin vidner, hvor hun skal ved landsbyens gadekær, der mødes han og hun. Hun byder sin hjertens kær, sin friske røde mund. I aftenen stille fred, man arm i arm dem ser. Ungdom og kærlighed ved landsbyens gadekær. Ungdom og kærlighed ved landsbyens gadekær.
Ja, det var altså Kjeld og The Donkeys med landsbyens gadekær. Og Statens Kunstfond, de skriver om Kjeld Haik. Haik griber de små og nære historier fra hverdagen. Fortællinger om kærligheden, om ægteskabet, om barndommen, om fællesskabet. Haik formår på sin altid genkendelige måde at bevæge mennesker og bringe dem sammen. Og den maksimale ydelse, den er altså på 186.000 kroner før skat om året. Og har man en skattepligtig indkomst på mere end 461.000 kroner om året, så modtager man altså ingen ydelse.
Nej, må ikke Kjeld Haik er nået den grænse, så han må nok
1.000 kvote
formentlig
nøjes
med hæderen.
I aftenen stille fred, man arm i arm dem ser. Ungdom og kærlighed ved landsbyens gadekær.
Ja, men altså Kjeld Haik ved landsbyens gadekær.
Sidde med en bog, som man bliver så opslugt af.
Ja, det skal man glæde sig over, hvis man oplever det.
Alberte Clement Meldal har besøg af kendte gæster til en samtale om, hvilke bøger, der har præget deres liv.
Det er den første bog, jeg har læst, hvor jeg virkelig følte mig set af hovedpersonen. En ung, selvovervurderende kyniker i en form for eksistentiel krise.
Jeg var ikke den samme person, efter jeg havde læst På sporet den tabte tid. Og siden har jeg haft en anden måde at tænke på både livet og døden.
Det er en klassiker lige nu i DR Lyd.
Der er mere kultur på den anden side af radioavisen. Chris Pedersen, der fortsætter vi. Nu er klokken 3.